Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Զոհերի իրավահաջորդները և տուժողները դադարեցնում են իրենց մասնակցությունը մարտի 1-ի գործով դատավարությանը։ Առաջիկայում Երևանի մանկական այգում կտեղադրվի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է նվազել, վերջին օրերին հաստատվում է թեստերի շուրջ 6%-ը։ Ձերբակալվել է նախորդին անհայտ անձանց կողմից առևանգված Բելարուս ընդդիմադիր առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովան։ Պուտինի քննադատի թունավորմանն ի պատասխան արևմտյան երկրները պատրաստվում են նոր քաղաքական և տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան սեպտեմբերի 8-ին հեռավար ելույթ ունենալով ԵԽԽՎ-ում միջազգային հանրությանը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և նրա կառավարության հանդեպ։ Բելարուսում ստեղծված իրավիճակը նա գնահատել է բացարձակապես անընդունելի և հայտարարել, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այլևս չի ներկայացնում Բելարուսը։ Բելարուսը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չէ, բայց 1997 թվականից ի վեր, երբ սառեցվեց Բելարուս դիտորդի կարգավիճակը, ԵԽԽՎ-ն շարունակում է երկխոսությունը Բելարուսի իշխանությունների և քաղաքական գործիչների հետ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման միջադեպը։ Բավարար չէ պարզապես հերքել, որ նա թունավորված չէ, և ժխտել անկախ, անաչառ և թափանցիկ քննություն անցկացնել, ասել է նա։ Միշել Բաչելետը նշել է, որ Նավալնին լուրջ հանցագործության զոհ է և ակնհայտորեն պետական պաշտպանության կարիքն ուներ, բայց չի ստացել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովի գլխավորած պատվիրակությունը Դամասկոսում բանակցություններ է վարել Սիրիայի ղեկավարների հետ սանագործակալության փոխանցմամբ ռուսական պատվիրակությունը Սիրիայի ժամանել Կիրակի երեկոյան։ Պատվիրակության կազմում է նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, քաղաքացիական պատերազմի բռնկումից ի վեր, սա նրա առաջին այցն է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Յուրի Բորիսովի և Լավրովի հետ կայացած հանդիպմանը ասել է, թե իր կառավարությունը կշարունակի ընդլայնել և զարգացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ բոլոր ուղղություններով։ Երկու շաբթի օրվա երկրորդ կեսին ռուսական պատվիրակության և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիս է անցկացվել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը ասել է, թե տնտեսական և առևտրային համագործակցության ընդլայնումը կմեղմի Սիրիայի դեմ արևելյան պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը։ Լավրովն ասել է, թե Ռուսաստանը պաշտպանում է Սիրիայի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, և որ երկրի ապագան պետք է որոշեն միայն սիրիացինները։ Էստոնիայում անցկացվող ԱՄՆ-ի հետ համատեղ զորավարժություններում ամերիկացի և էստոնացի զինվորականները հրթիռային և ռեակտիվ հրետանային համակարգերից մարտական կրակոցների վարժանքներ են կատարել։ Զորավարժություններին մասնակցել են ամերիկյան զենիթահրթիռային ստորաբաժանումները, որոնց տեղակայման վայրը Գերմանիան է։ Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի հրամանատարության ներկայացուցիչը ասել է, որ զորավարժությունները նախապես պլանավորված էին և կապ չունեն տարածաշրջանում ընթացող որևէ իրադարձության հետ։ Այսօրվանից վերաբացվեց Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի հունգարական ծառայությունը։ Նախկինում հունգարական ծառայությունը փակվել էր սառը պատերազմի ավարտից հետո, երբ Հունգարիան ընտրեց զարգացման ժողովրդավարության օրենքի գերակայության ազատ խոսքի ճանապարհը, սակայն հիմա հունգարական ծառայությունը վերականգնվել է, քանի որ միջազգային կազմակերպությունները վերջին ժամանակներում մտահոգություն էին հայտնում, որ Հունգարիայի մամուլի ազատության իրավիճակը վատթարացել է։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության 2020 թվականի զեկույցում Հունգարիան մամուլի ազատության ինդեքսով 16 աստիճան նահանջել է, զբաղեցնելով 89-րդ տեղը։ Ազատություն ռադիոկայանը հունգարական ծառայությունը վերականգնելու որոշումը ընդունել էր անցած աշնանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Sir, Շնորհակալություն հրաշարնակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները, տուժողները դադարեցնում են մասնակցությունը շուրջ 2 տարի ձգձգվող դատավարությանը։ Մեկ ամսյա հերթական դադարից հետո այսօր կրկին սկսվել է դատավարությունը, բուն գործի քննությունը, սակայն այդպես էլ չի մեկնարկում պարբերաբար ներկայացվող միջնորդությունների պատճառով։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները որոշել են բոյկոտել իրենց բնորոշմամբ դատական այդ ֆարսը, իշխանություններից պահանջելով արմատական բարեփոխումներ իրականացնել դատական համակարգում։ Այս հայտարարություններին այսօր արձագանքել արդարադատության նախարարը Նաիրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կարծում է, ճիշտ չէ դատաիրավական բարեփոխումները որևէ գործի քննության հետ կապելը։ Նախարարը այսպես արձագանքում է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների եւ տուժողների երեքվա հայտարարությանը։ Վերջիններս դադարեցնում են իրենց մասնակցությունը դատավարությանը, այն որակելով ֆարս։ Բադասյանն ասում է, առանձին գործի հետ կապված մեկնաբանություն տալ չի կարող, միևնույն ժամանակ ընդունում է Քոչարյանի գործով դատաքննությունը ձգձգելու միտումներ ինքը եւս նկատել է։
Ես ինքս առանձին դեպքերում տեսնում եմ միտումներ դատական նիստերը ձգձգելու եւ ինքս տեսնում եմ որոշակի երևույթներ, այսպես ձևակերպեմ, արդարադատությունից խուսափելու, չգիտեմ, այս գործը չի ուզում քննի ինչ որ դատավոր կամ ինչ որ դատավոր ինքնաբացարկ է հայտնում այն պարագայում, երբ որ ինքնաբացարկի հիմքեր չկան կամ չի հայտնում ինքնաբացարկ, երբ որ ինքնա այս բնականաբար բոլոր խնդիրները կուտակված են տարիներ շարունակ։
Արդարադատության նախարարն այստեղ իր անելիքը չի տեսնում, ասում է, դատական համակարգը առանձին ճյուղ է իր անկախության երաշխիքներով։ Մարտի 1-ի գործով տուժողները մինչդեռ նիստերը բոյկոտելու քայլը իշխանությանն ուղված ազդակ են համարում ու սպասում են փոփոխությունների։
Ճիշտ ասած, ամբողջությամբ ծանոթ չեմ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների տարածած հայտարարությանը եւ իրենց պատճառաբանություններին, բայց կարծում եմ դատաիրավական բարեփոխումները, որոնք կատարվում են իմիջայլոց ու բավական ինտենսիվ ընթացքի մեջ են ու բազմիցս մենք պարզաբանել ենք, թե այդ բարեփոխումների էությունը, թե բովանդակությունը, թե կոնկրետ ձեռնարկող քայլերը, կարծում եմ ամեն դեպքում ճիշտ չի կոնկրետ գործի քննության հետ կապել դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջական ընթացքը, իսկ կոնկրետ գործի մասով որևէ մեկնաբանություն չեմ կարողանում։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը նախարարին հորդորում է ամբողջությամբ լսել իրենց վերջին ասուլիսն ու դրա ժամանակ հնչեցրած հիմնավորումները։ Օրինակ, ասում է, ամիսներ շարունակ դատարանը քննարկում էր այս գործով գլխավոր ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանի առողջության եւ բուժման հարցը, այնինչ Քոչարյանն ազատության մեջ հիվանդանոցային բուժում չի ստանում։ Հակադարձում է նախարարին ու պնդում, սա հենց այն գործն է, որից ելնելով պետք է հետեւություններ կատարվեն դատական համակարգի բարեփոխումների մասով, քանի որ տարիներ շարունակ քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով է, որ մարտի 1-ի մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Որտեղ դատավարություն չի գնում, ինչու չի գնում, որովհետև մեր դատավորը, ոնց ասեմ, մեր դատավորի գործ չէ սա, մենք տարուկես գնում կալիս ենք, ինչքան կարան գնանք։
Իրավապաշտպաններ Նինա Կարապետյանցն ու Արթուր Սակունցը այսօր այս թեմայով հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին մարտի 1-ի գործը դատական համակարգում եղած խնդիրների մասին վկայող միակ օրինակը չէ, բայց ակնառու կերպով ցույց է տալիս, որ անպատժելիությունը հաղթեց հեղափոխությանը։
Եվ մարդիկ գործի ձախողման պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունն է, որ ոչ թե իշխանություն, այլ դատական ու դատաիրավական համակարգը իր ձեռքերում է հավաքել, ոչ, որ ինքը չկատարեց արմատական փոփոխություններ դատաիրավական համակարգում, որպեսզի նա կարողանա իրականացնել արդարադատություն։
Մենք 2.5 տարի հեղափոխությունից հետո եկան կանգնեցին կոտրած տաշտակի առաջ։ Մենք խոսում ենք նաև մարտի 1-ի գործի մասին։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, նույն վիճակն է մնացած բոլոր գործերով, առավել հայտնի հանրությանը, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, սպանխաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերով նույն այլանդակ վիճակն է, խոշտանգումների գործերով նույն վիճակն է, մնացած բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի վստահ լինի, որ կա մարմին, որտեղ որ ցանկացած հարց արդարությամբ եւ արդարադատությամբ պիտի լուծվի։ Մենք չենք ունեցել եւ չունենք այդպիսի մարմին։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները հստակ չեն ձևակերպում, որ դեպքում կշարունակեն մասնակցել դատական նիստերին, սպասում են իշխանության քայլերին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին սամանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրվել հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի հուլիսի 26-ին։ Ավելի քան 2 տարի անց բուն գործի քննությունն այդպես էլ չի մեկնարկել անընդհատ ներկայացվող միջնորդությունների պատճառով։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսում էլ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ հերթական 3 շաբթի օրը մարտի 1-ի գործով նիստն է գումարվել, դրան ներկա էր առողջական խնդիրների պատճառով կալանքից ազատված գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդամենը շաբաթներ առաջ բանտում գտնվելիս հիվանդություններից դժգոհող նախկին նախագահ կարծեք թե վերականգնել է, համենայն դեպս նա բավական առույգ և առողջ տեսք ունի, դատելով նաև պարբերաբար նրա կողմից հրապարակվող լուսանկարներից, որոնցում պաշտոնաթող նախագահ զբաղվում է իր սիրելի մարզաձևերով։ Նես Արիբեկյանն է հետևել այսօրվա նիստին։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն այսօր մեկամսյա դադարից հետո վերսկսված նիստում միջնորդեցին դադարեցնել դուժողների և նրանց իրավահաջորդների դատավարական կարգավիճակը։ Դուժողներն այսօրվա նիստին չէին մասնակցում, նրանք երեք հայտարարել էին, որ գործի բուն քննությանը չհասնող դատական նիստերը ժամավաճառություն ու ֆարս են։ Նախկին նախագահի պաշտպան Հայկ Ալումյանի հիմնավորմամբ դուժողները ներգրավված են Մարտի 1-ի բուն գործ, որը դեռ նախաքննության փուլում է, իսկ սահմանադրական կարգի տապալման մասում դուժողներ չկան։
Այսինքն, եթե դատավարության մասնակիցները նույն կարգավիճակը բոլորը պահպանում են և անջատված մասով, և են չանջատված մասով, ստացվում է, որ այստեղ գտնվող 4 անձինք նաև մեղադրյալ են այն մասով, որը հիմա գտնվում է հատուկ քննչական ծառայությունում։
Գլխավոր անբաստանյալ Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանի համոզման Պալումյանի ներկայացրած փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, սահմանադրական կարգի տապալման գործում որևէ մեկը դուժող չի ճանաչվել։
Արկա եղել առողջապահական քրեական գործ, քրեական գործը վերաբերվել է զանգվածային անկարգություններին, հետագայում դրանից գործը առանձնացվել արդեն չգիտեմ սպանությունների վերաբերյալ դրվագներով, առանձին առաջնակների վերաբերյալ դրվագներով և յուրաքանչյուր անձ դուժող է ճանաչվել ուղղակիորեն այն առարկից, որով իրեն անմիջականորեն պատճառվել է կամ կարող է պատճառված լինել վնաս։
Մեղադրող կողմը համարում է, որ հիմնական գործով դուժող ճանաչվածներ ինքնաբերաբար կարգավիճակը պահպանում են նաև անջատված մասով, հիշեցրեց Հայկ Ալումյանն ու հավելեց. Եթե այդպես է, ինչու մարտի 1-ի քրեական գործում ներգրավված 228 դուժողից միայն 102-ն է այս անջատված մասում դատակոչվել որպես դուժող։
Բացարձակապես հասկանալի չէ, որ չափանիշով են մի մասը պահպանել դուժողի կարգավիճակ նաև այս անջատված մասով, իսկ ինչու մի մասը այն գործով շարունակում են մնալ դուժող, այս գործով դուժող չեն հանդիսանում։ Եթե այս տրամաբանությունն է, որ ինչքան էլ մասեր անջատվեն, ուրեմն բոլոր և անջատված մասով, և մնացած մասով բոլորը պետք է դատավարական կարգավիճակը պահպանեն, այդ հաստարկը սնանկ է և հանգեցնելու է այն աստիճանի աբսուրդային իրավիճակների, ինչպես օրինակ, եթե հիմա կարելի է օրինակ այն անջատված մասով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ հրավիրել և հարցաքննել։
Մեղադրող կողմից Պետրոս Պետրոսյանը Հայկ Ալումյանի ներկայացրած փաստարկներն անհիմն որակեց, իսկ մյուս դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հիմնավորեց սահմանադրական կարգը տապալելու հատկանիշով առաջադրված մեղադրանքը, ենթադրում է բռնության հատկանիշ։
Ես հասկանում եմ, որ դուժողների դատավարական կարգավիճակի դադարեցման միջնորդությունը իհարկե սահական խատեսում է, բայց դատավարական կանխատեսում է, այդ միջնորդությունը ուղիղ կապ ունի առաջադրված մեղադրանքում բռնության հատկանիշի հետ, որտեղ եթե չլինեն դուժողներ, կսկսի վիճարկվել նաև բռնության հատկանիշը մեղադրանքում, և եթե հակառակ կողմից մոտենա, ապա չի կարող լինել իրականում բռնության հատկանիշ առանց դուժողի դատավարական կարգավիճակի, առանց այն անձի, ով ենթարկվել է բռնության և ու նկատմամբ բռնությունը պատճառական կապ ունի տեղի ունեցած առարկի հետ։ Կրկնում եմ, որ առաջադրված մեղադրանքները սահմանադրական կարգը տապալելու հատկանիշով ենթադրում են բռնության հատկանիշ, և այդ բռնությունը ինքը առաջադրված մեղադրանքների կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։
Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը դատարանը մերժեց, նախկին նախագահի պաշտպանների երկրորդ միջնորդությունը շարունակվեց դրմփակ ռեժիմով, այս միջնորդությամբ էլ պահանջում էին վերացնել Քոչարյանի գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված արգելանքը։
Քանի որ դրմփակ ռեժիմում քննարկված է ենթակա չէ հրապարակման, դրա վերաբերյալ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել։
Քոչարյանի գույքի արգելանքը վերացնելու վերաբերյալ դատարանը դեռ որոշում չունի, նիստը կշարունակվի հաջորդ 3 շաբթի։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան. Երևանի ավականին այսօր հաստատեց մարտի 1-ի զոհերին նվիրված հուշարձանի տարբերակը եւ դրա տեղադրման վայրը։ Քաղաքապետարանը նախատեսում է զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակարը տեղադրել Արյունալիայի իրադարձությունների հերթական տարելիցին ընդառաջ մայրաքաղաքի մանկական կոչվող այգում Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Զաքյան փողոցներին մոտ հատվածում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված ազդեցություն եւ հակազդեցություն հուշարձանը, որի հեղինակ 2008-ի դեպքերի մասնակից քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանը կտեղադրվի Զաքյան, Բեյրութի և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով շրջապատված մանկական այգում։ Որոշումն այսօր կայացրեց Երևանի ավականին 34 կողմ 2 դեմ 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Որոշումն ընդունված է։
Նախքան հավերգությունը պատմության այս տխուր էջերից հիշողություններ, ոգեշնչման, հիշատակի խոսքեր հնչեցին, քաղաքական գնահատականներ տրվեցին։
Ովքեր որ մասնակցել են, շատ լավ կարող են հիշել այդ ժողային իրականությունը եւ կարծում եմ հենց այդ վայրերում ունենալ որևէ հուշարձան շատ խորհրդանշական է եւ ունի կոնկրետ գործառույթ։
Այդ օրը գնդակին կարող էին զոհ գնալ շատերը եւ հուշարձանը նաեւ լուրջ վկայություն է լինելու այդ օրը վերապրած եւ իրենց մասնիկներն այդ փողոցում զոհ տված մարդկանց համար։
Հիմա այլ մթնոլորտ է։ Դուրսում պահանջատեր քաղաքացի, իսկ նրա թիկունքում ամուր ժողովրդավարություն։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը այլևս իր տեղում է լինելու, բայց արդեն քաղաքացու պահանջով եւ արդարության ծարավով լցված ժողովրդի կամքով։
Եվ այսօր էլ մարտի 1-ից 12 տարի անց մարտի 1-ի պատասխանատուները շարունակում են մնալ ազատության մեջ։ Եվ քանի դեռ մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ չի բացահայտվել, եւ քանի դեռ դրա պատասխանատուները իրենց արժանի պատիվը չեն կրել, մենք չեն կարող սա համարել որպես մխիթարանք։
Սակայն հուշարձանի վայրին դեմ քվեարկողները, իմ քայլից Արսեն Կարապետյանն ու Լևոն Զաքարյանը, իրենց ելույթներում ընդգծում էին քննադատությունը եւ անհամաձայնությունը պայմանավորված է այլ խնդրով։
Կապված տեղի հետ պիտի մենք նաեւ անդրադառնանք այն միջավայրի հետ, որտեղ տեղադրվել է հուշակոթողը։ Իսկ հուշակոթողը տեղադրվել է մի այգում, որտեղ շինարարական ինչ-որ դիսաթողնված կառույցներ կան։ Այդ այգում մասին խոսել եմ 2 տարի առաջ եւ դեռ շարունակում ենք խոսել այդ այգի դիսակառույցների մասին։
Ինքը արցանը իր հորինվածքով պատ է, որը ընդհանրապես տրամաբանական հակասության մեջ է մտնում Պարիսպի թափանցիկ ծառերը եւ այգին փողոցի հետ կապելու գաղափարախոսությանը, բացարձակ ուրիշ դրամաբանություն ունի այդ պատնեշը։ Եվ ես դա անկալում եմ որպես շատ ներողություն, չեմ ուզում վիրավորեմ քանդակագործին շատ հարգելով, դա կցակառույց եմ դիտարկում, որովհետև դա միջամտությունն է մի ստացված կոմպոզիցիայի մեջ, որ շատ քիչ է պահպանվել Երևանում, եւ մենք վերմենք ինչ-որ մի բան ենք մտցնում առանց հասկանալու, եւ ես ինչքան հասկացա, քանդակագործն է շատ երջանիկ չէ դվայրի ընտրման հետ։ Մենք էլի նման օրինակներ ունենք, երբ որ լավ աշխատանքը, ես հիմա չեմ քննարկում այդ լավն է թե չէ, բայց լավ աշխատանքներ կան, որ սխալ տեղում դրված լինելու պատճառով կորցրել են իրենց արժեքը։
Ձեղն ու քանդակը այլևս ընտրված է, կփորձեն մինչև մյուս տարվա մարտի 1-ը ավարտին հասցնել։
Այժմ էլ այլ թեմաների մասին։ Կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը Հայաստանում շարունակում է նվազել, անցած ամսվա համեմատ կրկնակի վերջին օրերին հաստատվում է թեստերի շուրջ 6%, մահվան ցուցանիշը սակայն շարունակում է մտահոգիչ մնալ, շուրջ 45,000 վարակակիրների թիշեցնենք, 1,000-ը մահացել է, այդ թվում երիտասարդներ։ Կառավարությունն զգուշավոր քայլեր է անում բնականոն կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ, այդուհանդերձ պահպանելով որոշ սահմանակ։ հետապակումներ։ Մարինե Խաչատրյանի, Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Հայաստանում կորոնավիրուսային դեպքերի թիվը շարունակում է նվազել, վերջին օրերին դրական է լինում հետազոտությունների մոտ 6%-ը։ Ինչ է անցած ամսվա համեմատությամբ կրկնակի ցածր է։ Կայունացման պատճառը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է, ասում է հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը։
Սահմանվեց պարտադիր պահանջ դիմակների կրելու տեսանկյունից ուղիղ մեկ ամիս անց, այսինքն երկու ինկուբացիոն շրջանի տևողությունից հետո մենք ունեցանք լուրջ ցուցանիշների անկում։
Համաճարակաբանի խոսքով նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում հնարավոր երկրորդ ալիքին դիմակայելու համար։ Հարցին, արդյոք դիմակների կրումը շարունակելու է պարտադիր լինել, Աբովյանը պատասխանեց. հատկապես փակ տարածքներում այն պետք է պահպանվի։ Նախորդ շաբաթ ազգային ժողովը մի շարք օրենքների փոփոխությունների փաթեթ ընդունեց, ինչը թույլ կտա չերկարաձգել արտակարգ դրությունը և հակահամաճարակային միջոցառումը իրականացնել կարանտինի ռեժիմում։ Կարանտին կարող է սահմանվել վարակիչ հիվանդությունների հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում։ Այս պարագայում ևս սահմանափակումները շարունակելու են պահպանվել, սակայն թե ինչ ռեժիմով և ինչպիսի կիրառմամբ կորոշի կառավարությունը։ Արդյոք կարիք կա շարունակելու խստացված ռեժիմի պահպանումը, եթե կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվի նվազում կա։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, կարանտինի ընթացքում որոշ սահմանափակումներ կհանվեն, սակայն հակահամաճարակային միջոցառումները պետք է շարունակել խստացված ռեժիմով պահպանել։
Խստացումները պարտադիր պետք է պահպանվեն, եթե մենք չենք ուզում ունենալ ցուցանիշների կտրուկ աճ, եթե մենք պահպանենք նորից կրկնում, մենք իրոք ունենանք լուրջ արդյունք։ Այս ամենը հաշվի առնել և այս նոր միջոցառումները, այս նոր վերանայումները անդրադառնալու են դրան և անդրադարձել են, այնպես որ կարանտինի ժամանակ հակամաճարակային միջոցառումների խստագույն պահպանումը կբերի նրան, որ մենք կարող ենք շատ թեթև ունենանք, այսպես ասած, երկրորդ ալիքի ժամանակ ունենանք շատ թեթև դեպքեր կամ շատ ավելի քիչ դեպքեր։
Կորոնավիրուսով վարակվածների սպասարկող հիվանդանոցների թիվը ևս նվազում է։ Վարակակիրների բուժմամբ 8 բժշկական կենտրոն է զբաղվում։ Այս պահին և հիվանդանոցներում և տանը բուժում են ստանում 3182 հիվանդ։ Ամենամեծ թվով ծանր և առանձնապես ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրները գտնվում են Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այժմ բուժ հաստատությունում ծանրաբեռնվածություն կա, սակայն այն գեր ծանրաբեռնված չէ, ինչպես մայիս-հունիս ամիսներին էր։
Սա երեք ծանր և ծանր հիվանդների թվաքանակը դա փոփոխական է լինում, մեր մոտ հիմնականը միջինը մինչև մի 30 ծայրահեղ ծանր հիվանդներ ենք ունենում, մշտական գտնվելով, եթե մենք տեսնենք, իսկ ծանրերի դեպքը մոտավորապես 120-130-ի սահմաններում։ Մնացած հիվանդները գնում են միջին ծանրության և թեթև ընթացակարգով։ Նախկինում ավելի մեծ էր թիվը, նախկինում մենք ունենում ենք մինչև 40-45-50-ին մոտիկ ծայրահեղ ծանր հիվանդներ և ծանրերի թիվը 200-ից ավելն է։
Այս բժշկական կենտրոն են ընդունվում հիմնականում ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններով վարակագիրները, նրանց դեպքում հիվանդության բարդ ընթացքն ավելի հավանական է։ Բժշկի խոսքով, օրինակ, գերքաշը, ճարպակալումը կորոնավիրուսի ծանր ընթացքի հիմնական պատճառներից մեկն է։
Մահվան դեպքերը իհարկե առաջին ներսին պայմանավորված են հիվանդության ծանր ընթացքով, թոքերի ախտահարման ծավալներով, որը բերում է տարբեր բնույթի շնչական անբավարարություններ, և իհարկե իրենց ուղեկցող այլ հիվանդություններով նույնպես պայմանավորված է մահվան դեպքերը։ Հաճախակի մենք ունենում ենք սիրտանոթային համակարգի լուրջ խնդիրներ, սկսած սրտամկանի սուր ինֆակտից, արնաոսություններ և տարբեր այլ հիվանդություններ, որոնք զարգանում են հիվանդության ընթացքում, և իհարկե ամենա տարածված բարձություններից մեկն էլ դա սուր թրոմբոզներն են, որոնք զարգանում են հիվանդության ընթացքում։ Դա կլինի վերջույթների անոթների թրոմբոզներ, թոքային զարկերակի։ Ցավոք, այսօր դերձման արդյունքների բացակայությունով մենք լիարժեք չենք կարող կանխագուշակել մահվան պատճառները։
Երեք Հայաստանում 1864 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 108-ի կամ գրեթե 6%-ի մոտ։ Մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 3 մարդ կորոնավիրուսով վարակված, բայց եւս մեկ անձել մահացել է այլ պատճառներով։ Բժիշկներն այս պահին ծանր են համարում 179 վարակագրի վիճակը, ծայրահեղ ծանր 43-ինը։ Արհեստական շնչառության սարքին է միացված 20 հիվանդ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի նվազման ֆոնին բացվում է Արցախի ճանապարհը։ Այսուհետ Ղարաբաղ այցելելու համար պարտադիր չէ COVID-19-ի թեստ հանձնել։ Միայն սահմանային հսկի ցանցագրային կետերում բուժանձնակազմը յուրաքանչյուր քաղաքացու տեղում կջերմաչափի և կիրականացնի արտաքին զննում։ Չեն գործի նաև արցախցիների համար մինչև այժմ գործող ելքի սահմանափակումները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Շուրջ 1 օր տևած փնտրտուքներից հետո հայտնի է դարձել 3 առավոտյան Մինսկի կենտրոնման հայտանձանց կողմից առևանգված Բելարուս ընդդիմադիր առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովայի ճակատագիրը։ Նա ձերբակալված է, Բելարուսի իրավապահները նրան մեղադրում են ուկրաինական սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Միջդեռ, ինչպես պնդում են Կոլեսնիկովայի թիմակիցները, Բելարուսի իշխանություններին պարզապես չի հաջողվել վտարել նրան և ընդդիմադիր առաջնորդը պատրել է անձնագիրը, ինչից հետո արդեն բելարուսցի սահմանապահներն ուղղակի չեն կարողացել նրան Ուկրաինա արտաքսել։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Մի ամբողջ օր միջազգային հանրությունը Բերլինից մինչև Վիլնյուս Բելարուսի իշխանություններից պահանջում էր տեղեկություն հաղորդել անհետացած 3 ընդդիմադիրների՝ Մարիա Կոլեսնիկովայի, Իվան Կրավցովի և Անտոն Ռոդնինգովի մասին, որոնց ըստ հաղորդումների դիմակավոր անձին կառավարել էին 3 առավոտյան Մինսկի կենտրոնից։ Նախագահ Լուկաշենկոյի վարչակազմը մինչդեռ ներքին գործերի նախարարությունից մինչև ազգային անվտանգություն մի ամբողջ օր հավաստիացնում էր, թե նրանց մասին տեղեկություն չունի և որևէ մեկին չի ձերբակալել։ Շարունակված այդ անորոշությունը խախտվեց այսօր վաղ առավոտյան միայն։ Բելարուսի սահմանապահ ծառայությունը մոտ կես րոպեանոց մի տեսանյութ հրապարակեց, սպնդելով, թե շաբաթներ շարունակ բազմահազարանոց ցույցերն առաջնորդող 3 գործիչներն էլ գաղտագողի լքել են հայրենիքը։ Նրանք այժմ Ուկրաինայում են, պնդեց պաշտոնական Մինսկը։ Փաստացի իրադարձությունների նման զարգացման շատերն էին սպասում, քանի որ շաբաթներ առաջ արդեն իսկ երկրից հեռացել կամ հեռացվել էին նախագահ Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող մյուս բոլոր գործիչները։ Միայն թե այս դեպքում պարզվեց, ամեն ինչ այնքան էլ հարց չի անցել։ Մարիա Կոլեսնիկովային այդուամենայնիվ հաջողվել է խափանել իշխանության սցենարը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, վերջինս պատրել է սեփական անձնագիրը, ինչից հետո Բելարուս սահմանապահներն ուղղակի չեն կարողացել նրան Ուկրաինա ճանապարել։ Այդ վարկածը հետո չհերքեց նաև Ուկրաինայի ներքին գործերի փոխնախարար Անտոն Գերաշենկոն։
Մարիա Կոլեսնիկովա совершила мужественный поступок, который не позволил белорусским спецслужбам выдворить её на территорию Украины.
Մարիա Կոլեսնիկովան խիզախ քայլ է արել, ինչից հետո Բելարուսի հատուկ ծառայություններն այլևս չեն կարողացել նրան վտարել։ Մյուս 2 ընդդիմադիրներին բռնությամբ դուրս են բերել երկրից։ Նրանք այժմ գտնվում են Ուկրաինայում։ Կոլեսնիկովան, սակայն, մնաց Բելարուսի տարածքում և նրա կյանքի ու առողջության համար ողջ պատասխանատվությունն անձամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է կրում։
Обвинили в том, что её задержали при попытке бежать с территории Беларуси. Вся ответственность за её здоровье и жизнь находится на Александре Лукашенко, диктаторе Беларуси.
Ավելի ուշ պաշտոնական Մինսկը նոր հաղորդագրություն տարածեց դետեկտիվ հիշեցնող այս պատմության մասին, պնդելով, իբր Կոլեսնիկովայի 2 համախոհներն իրենք են վերջին պահին դուրս գցել կնոջը մեքենայից։ Ըստ էության, նրան դուրս հրեցին և շարունակեցին ճանապարհը դեպի Ուկրաինա, հայտարարել է սահմանային ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անտոն Բիչկովսկին։ Իրավապահների հաղորդմամբ Կոլեսնիկովան ձերբակալված է սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Փաստաբաններն ու հարազատները մինչ այս պահը սակայն չգիտեն, որտեղ է նա։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղացնի ճնշումը Լուկաշենկոյի նկատմամբ։ Այսօր դիմելով Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին հայտարարեց Կոլեսնիկովայի դաշնակից Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նախագահության ընդդիմադիր թեկնածուն ինքն էլ հիմա գտնվում է Եվրամիության տարածքում, նա հայրենիքից հեռացել էր քվեարկությունից օրեր անց, մինչ այս պահը անհայտ հանգամանքներում։
Անհրաժեշտ է, որ միջազգային համայնքը ճնշումներ բանեցնի այս վարչակազմի այս անձնավորության նկատմամբ, որը հուսահատքայլեր է անում իշխանությունից կառչելու համար։ Անհրաժեշտ են պատժամիջոցներ այն անձանց նկատմամբ, որոնք ապօրինի հրամաններ են տալիս կամ իրագործում, խախտելով միջազգային նորմերն ու մարդու իրավունքները։ Անհրաժեշտ է ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին և քաղաքակիրթ երկխոսություն սկսել երկիրն այս իրավիճակից դուրս գալու համար։
To move forward.
Այլ քան 25 տարի անընդմեջ Բելարուսն առաջնորդող Լուկաշենկոն, սակայն կտրականապես մերժում են դիմության հետ երկխոսելու միջազգային համայնքի հորդորներն ու առաջարկները։ Այսօր նա նախագահական նստավայրում ծավալուն հարցազրույց է տվել Կրեմլի խոսափողը համարվող լրագրողներին, այդ թվում Ռաշաթդեի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Զրույցն ամբողջությամբ դեռ չի հրապարակվել, առայժմ լրագրողները միայն որոշ հատվածներ են վերապատմել։ Ըստ այդմ Լուկաշենկոն կրկին պնդել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, թեև ընդունել է, որ գուցե մի փոքր չափն անցել է։ Գուցե ես մի քիչ շատ երկար եմ պաշտոնավարում, գուցե հիմա ինձ ոչ միայն հեռուստատեսությամբ, այլև հարթուկով և թեյնիկով են ցուցադրում, սակայն իրականում հիմա միայն ես կարող եմ պաշտպանել բելարուսցիներին, ըստ Ռուսիա հեռուստաընկերության, ասել է 66-ամյա Լուկաշենկոն։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած առաջնորդը առաջիկա օրին կմեկնի Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման։ Վերջինս ավելի վաղ իր հրապարակային աջակցությունն էր հայտնել Լուկաշենկոին և պնդել, որ պատրաստ է ընդառաջել նրա խնդրանքին և հատուկ ոստիկանական ուժեր մտցնել հարևան
երկիր։ Из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.
Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման հարցով միջազգային արձագանքներ օրի կոշտանում է Վաշինգտոնը, որը մինչ այդ դեմ էր ռուս-գերմանական հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությանը, սպառնում է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել նախագիծը տապալելու համար։ Նախորդին Բերլինն էլ չի բացառել, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործ չի թունավորումը կանդրադառնա ռուսաստանից Գերմանիա ձգվող գազատարի ճակատագրի վրա։ Վերջին օրերին նախագիծը չեղարկելու պահանջն հնչեց նման թուփ կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակիցները։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեք շարիտե հիվանդանոցի բժիշկները հայտնեցին, որ Կրեմլի կոշտ քննադատ և ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս են անել արեստական կոմայից, և նա արդեն ինքնուրույն է շնչում և նույնիսկ արձագանքում է ձայներին։ Երեք այս նորությունների ֆոնին ռուսական տարադրամը փոքրինչ արժևորվեց, սակայն Պուտինի քննադատի թունավորման քաղաքական և տնտեսական հետևանքները փորձագետների կարծիքով երկար սպասեցնել չեն տա, և Նավալնու հնարավոր ապաքինումը դժվար թե փրկի Կրեմլին խիստ պաշտամիջոց։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույնը անձնակատար Միշել Բաչելետը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ է արել հետաքննել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի ենթադրյալ թունավորումը, այն անվանելով սպանության փորձ։ Բավարար չէ պարզապես հերքել, թե նա թունավորվել է, և հերքել մանրակրկիտ անկախ, անկողմնակալ և թափանցիկ հետաքննության անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի իշխանություններին հետևել ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը նա ընդգծել է, որ Նավալնին լուրջ հանցագործության զոհ է դարձել։ Մեջ նաև նշված է, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների թունավորման դեպքերի թիվը հենց Ռուսաստանում կամ Ռուսաստանի սահմաններից դուրս վերջին 20 տարում ակնհայտ անհանգստություն է առաջացնում, հատկապես այն պատճառով, որ նախորդ նման դեպքերից շատերը պատշաճ կերպով չեն հետաքնվել, ինչը ստեղծում է անպատժելիության մոտ մթնոլորտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնում երեկ կայացած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է, որ կաջակցի ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու հավանական թունավորման պատճառով հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարության դադարեցմանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը միևնույն ժամանակ հիշեցրել է, որ Նավալնի հետ տեղի ունեցած միջադեպից առաջ էլ դեմ էր արտահայտվել այդ նախագծին։ Գերմանիա արտգործնախարար Հայկո Մաասը նախորդին առաջին անգամ խոստովանել է, որ գերմանական կառավարությունը կարող է վերանայել իր մոտեցումը գազատարին կախված Մոսկվայի պահվածքից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երկու շաբթի ասել է, թե Մոսկվայում ռիսկեր չեն տես, որ Գերմանիան դուրս կգա հյուսիսային հոսք երկում նախագծից։ Գերմանիան ամենակարևոր եվրոպական երկիրն է Ռուսաստանի համար, և Նավալնու թունավորումը լուրջ տարաձայնություններ է առաջացրել երկու երկրների հարաբերություններում։ Այսպես վաղը Ռուսաստանում Գերմանիայի դեսպանը կանչվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր Facebook-ում գրել է, ակնհայտ է, որ Բերլինը անկեղծ չէ և ինչ որ քաղաքական կեղտոտ խաղեր է խաղում։ Զախարովան գրել է, որ Գերմանիայի արտգործնախարարը, պատասխանելով Նավալնի թունավորման ռուսական պետության մասնակցության մասին հարցին, հայտարարել է, որ դրա բազմաթիվ վկայություններ կան։ Զախարովան ընդգծել է, որ դրանք լուրջ մեղադրանքներ են, սակայն գերմանական կողմը հրաժարվում է Մոսկվային տրամադրել լաբորատորական այն անալիզներն ու մեթոդները, որոնց միջոցով հայտնաբերվել են ամբողջ աշխարհում արգելված նավիչոկ տիպի նյութը Նավալնու օրգանիզմում։ Նավալնին կոմայի մեջ օգոստոսի 20-ից շուրջ 19 օր, օգոստոսի 22-ին նրան Օմսկից տեղափոխել էին Շարիտե հիվանդանոց, Գերմանիա իշխանությունները հայտարարել են, որ Նավալնի օրգանիզմում հայտնաբերել են Նովիչոկ խմբի թունավոր նյութերի հետքեր, Նովիչոկը համարվում է մարտական քիմիական զենք և արգելված է ամբողջ աշխարհում։ Ռուս բժիշկները նախկինում հիվանդի օրգանիզմում ոչ մի թունավոր նյութ չէին հայտնաբերել, իսկ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ թույլ էին տվել Նավալնուն տեղափոխել Բերլին միայն 2 օր անց։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին Վրաստանի Միացյալ Ազգային Շարժում ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարել է, թե հաղթելու դեպքում վարչապետի իր թեկնածուն կլինի երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Հայրենիքում մի շարք քրեական գործերով գլխավոր Ամբաստանյանի կարգավիճակ ունեցող Սաակաշվիլին պաշտոնավարման ավարտից հետո, հիշեցնենք, 2013 թվականին լքել է երկիրը, իսկ 2015-ին զրկվել Վրաստանի քաղաքացիությունից, նա բնակվում է Ուկրաինայում, որի Կառավարությունում գլխավորում է բարեփոխումների գործադիր կոմիտեն։ Վրաստանի իշխանություններն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե պատրաստ են նախկին նախագահին դիմավորել ձեռնաշխտաներով։ Մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Միխայել Սաակաշվիլին պատրաստ է ստանձնել Վրաստանի վարչապետի պաշտոնը, եթե իհարկե հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմությունը հաջողության հասնի։ Այս մասին այժմ Ուկրաինայում բնակվող և այդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող Սաակաշվիլին հայտարարեց 3 ուշ երեկոյան.
Ես ֆունկցիա արա իմիստիսո խելիսպլեբաշի մովիդե։
Ես շատ եմ մտածում այս ուղությամբ և այժմ հայտարում եմ, որ պատրաստ եմ ինձ վրա վերցնել վարչապետի գործառույթները։ Ես այդ քայլին եմ դիմելու, սակայն ոչ այն պատճառով, որ իշխանության կարոտ եմ։ Իրոք, ես նման զգացողություն չունեմ և վարչապետի պաշտոնը պատրաստ եմ ստանձնել առավելագույնը 2 տարով։ Այդ 2 տարին բավարար կլինի երկիրը ճահճից դուրս բերելու և արագ զարգացման ուղին բռնելու համար, հայտարում էր Սաակաշվիլին։
Մաքսիմ 2 წელიწადი, իմիտով այս 2 წელი იქნება საკმარის რო ქვეყანა მოვატრიო ჭაობიდან
Վրաստանի 3-րդ Հագայի 20 ռուպեանոց այս տեսաուղերձը նրա Facebook-յան էջում տեղադրվեց իր կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման 3-րդ հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։ Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ընթերցված այդ հայտարարության մեջ ազգային միացյալ շարժման շուրջ ձևավորված ուժը միասնության մեջ են դիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ Վրաստանի արչև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերներն անհնարին կլինի հաղթահարել առանց նախկին նախագահի մասնակցության։
Միխայել Սաակաշվիլիս ռեսուրսից գամոկենը բարիս աբսոլյուտորատ աուցիլեվելի չէ սախրձի։
Միխայել Սաակաշվիլի ռեսուրսը պետք է օգտակար լինի Վրաստանին։ Խոսքը նրա կապերի փորձի Վրաստանի սահմաններից դուրս գտնվող գործարար շրջանակներում նրա ունեցած հեղինակության մասին է։ Խոսքը նաև դաշնակից պետությունների գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների շրջանում Սաակաշվիլի կուտակած հեղինակության մասին է։ Այդ ամենը պետք է աշխատի հոգուտ Վրաստանի հակառակ պարագայում, եթե մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես հիմա ենք ապրում, ամեն ինչ ավարտվելու է Վրաստանի սնանկացմամբ, հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախագահ, նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Իշխող վրացական հիրազանքի արձագանքը Սաակաշվիլիի հնարավոր առաջադրմանը գրեթե ակնթարթային էր։ Առաջինը առանցքային քաղաքական ընդդիմախոսի հնարավոր հայրենադարձությանն անդրադարձավ գործող վարչապետ Գեորգի Գախարյան։
Վերաբինդա վերափերի քրեգլի ստաբիլուրոբաս գիտխիս նիշնից քեշ դեր դաղենեց։
Գալիս է թող գա, որևէ մեկը կամ որևէ բան չի կարող խաթարել Վրաստանի կայունությունը և որևէ հանգամանք չի կարող կասկածի տակ դնել առաջիկա ընտրությունների անցկացումը բնականոն և հանգիստ մթնոլորտում, հայտարարում էր վրացական կառավարության ղեկավարը։
Սարչևնո պրոցեսիս նորմալուր շվիտ գարեմոշի չատարեբաս գիտխիս նիշնից քեշ դեր դաղենեց։
Ինքը Սաակաշվիլին իդեպ եւս պնդում է, թե չեր ցանկանա, որ իր վերադարձը Վրաստան ներքաղաքական ցնցումների պատճառ դառնա։ Ինձ հաճախ են հարցնում, թե երբ եմ ես վերադառնալու Վրաստան։ Ես կվերադառնամ մի պայմանով, որ դա հակամարտության և անկարգությունների չհանգեցնի։ Շատ կարևոր է, որ այդ ամենը խաղաղ ճանապարհով իրագործվի։ Ժամանակին ես իշխանությունն իմ հաջորդին փոխանցեցի խաղաղ ճանապարհով և չեմ պատրաստվում այժմ անկարգությունների ճանապարհով իշխանության գալ, բայց այն, որ Վրաստանն այսօր փրկության կարիք ունի, այստեղ բոլորս էլ միակարծիք ենք այդ, իսկ պատճառով ես պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, հայտարարում էր Միխայել Սաակաշվիլին։
Մե աուցելեբա թքենտայտատ, չոն կոելանի էրտատ,
Նախկին նախագահի վիճահարույց անձի շուրջ միավորումը, սակայն Վրաստանի ընդդիմադիր դաշտում այնքան էլ միանշանակորեն չի ընկալվել, նույնիսկ նրա նախկին զինակիցները, որոնք մի քանի տարի առաջ եվրոպական Վրաստան կուսակցությունն են հիմնադրել, Սաակաշվիլի հնարավոր վերադարձի փաստից առանձնապես ոգևորված չեն։ Նրանց հիմնական մտավախությունն այն է, որ առաջիկա ընտրությունները կրկին վերածվելու են Բիդինա Իվանիշվիլի, Միխայել Սաակաշվիլի մենամարտի, հնարավորություն չտալով քաղաքական մյուս ուժերին ու գործիչներին գրավել ընտրողների ուշադրությունը։ Ազգային միացյալ շարժման նպատակն է վերադարձնել իրավիճակային կետին, որն առկա էր մինչև 2012 թվականի իշխանափոխությունը։ Բիդինա Իվանիշվիլի և նրա կողմնակիցների նպատակն է պահպանել ստատուս քվոն, իսկ եվրոպական Վրաստանի ծրագրերը կապված են ոչ թե այս կամ այն գործչի վերադարձի, այլ երկրի ապագայի հետ, հայտարարում էր կուսակցության ղեկավարներից մեկը Գիգա Բոկերյան։ Նշեմ, սակայն, որ Սաակաշվիլիի հայրենիք վերադարձի ճանապարհին հիմնական խոչընդոտները այն դատավճիռներն են, որ վերջին տարիներին հերակա կարգով կայացվել են նրա դեմ։ Այսպես, բանկիր Սերգո Գիրգվլյանի իսպանության գործով Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Սաակաշվիլին դատապարտել էր 3 տարվա, իսկ պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիի դեմ հարձակումը կազմակերպելու համար 6 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլիի դեմ հարուցված ևս 2 գործերով դատավճիռներ դեռ չեն հրապարակվել։ Մի գործով նա մեղադրվում է պետական բյուջեի միջոցները մսխելու, մյուսով Իմեդի հեռուստաընկերությանը բռնի ուժով եթերազրկելու հրահանգիչեցնելու համար։ Ուժի մեջ գտնվող դատավճիռների առկայության պայմաններում Սաակաշվիլին Թբիլիսի վերադարձի դեպքում գրեթե անխուսափելիորեն հայտնվելու է բանտում, եթե իհարկե ներման խնդրագրով չդիմի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Հաշվի առնելով սակայն այս 2 գործիչների խիստ լարված հարաբերությունները, Թբիլիսիում իրադարձությունների նման զարգացումը անհավանական են համարում։
Վերադառնանք Հայաստան, տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում կոռուպցիոն չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործով կալանավորվել է առողջապահության նախկին փոխնախարար Վահան Պողոսյանը։ Նշեցնենք, պաշտոնը զբաղեցրել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին 2011 թվականից մինչև 2016-ը։ Նանե Սահակյանն է ծանոթացել նրա մեղադրանքի մարմասներին։
Առաջին ատյանի դատարանը մերժեց, ապա վերաքննիչ դատարանը կալանավորեց առողջապահության նախկին փոխնախարար 2011-ից 16 թվականներին պաշտոնավարած Վահան Պողոսյանին։ Նրան մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով խոշոր հյուրացումներ կատարելու հոդվածներով։
Հիմնականում օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, ուրեմն իրականացող իր համակարգման ոլորտում իրականացող ծրագրերից որոշակի գումարներ են հափշտակվել խոշոր չափերով հյուրացման եղանակով հափշտակության օժանդակությանը և առանձնապես խոշոր չափերով պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ կաշառք ստանալու։
Այս քրեական գործով մեղադրանքի առաջադրված 12 անձանց կալանավորված է, սակայն միայն նախկին փոխնախարարը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ Վահան Պողոսյանի կալանավորումն իրենց տեսանկյունից հիմնավոր էր, քանի որ մեծ ռիսկ կար, թե նա կարող էր ազդել քննության ընթացքի վրա։
Մեծ հավանականությունը, որ այդ ազդեցությունը կիրառելով ևս հնարավոր է, որ խոչընդոտներ հարուցվեն գործի բնականոն քննության ապահովման համար, հաշվի առնելով նրա ազդեցությունը այն անձանց նկատմամբ, որոնք դերակատարություն են ունեցել իրեն վերագրվող արևելյան ցանցավոր արարքների կատարման ընթացքում։
Ըստ մեղադրանքի, առողջապահության նախկին փոխնախարարը թույլ է տվել կազմակերպել և ղեկավարել է USAID և Global հիմնադրամի տուբերկուլյոզի դեմ պայքարին ուղված գումարների ավելի քան 78 միլիոն դրամի յուրացում, որի մեծ մասը բաժին է հասել նախկին փոխնախարարին, մնացած 20 միլիոնը տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կենտրոնի տնորենին։ Ըստ քնչականի, նախկին փոխնախարարը նույն կենտրոնի տնորենից նաև կաշառք է ստացել 17 միլիոն դրամանոց մեքենա և ամիսը 100 լիտրի էլ բենզինի կտրոն։
Բոլոր առաջադրված մեղադրանքներով դատարանը արկա է համարել հիմնավոր կասկածը և ինչպես նաև հիմքերը, որոնք ներկայացրել ենք կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։
Նախկին փոխնախարարի փաստաբան Ռոման Ահարոնյանն ասաց, այս պահին հարուցված քրգործի մասին մեկնաբանություն չունեն, հայտարարությամբ հանդես կգան, երբ հարկ կհամարեն։ Մինչ այդ իմ քայլից պատգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանն ասում է, նման գործերի բացահայտումը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանում տարիներ շարունակ միայն խոսում էին կոռուպցիայի ատկատների դեմ պայքարի մասին, առանց անգամ փորձելու վերացնել արմատացած համակարգային կոռուպցիան։
Տեսեք, չեմ ուզում որևէ գնահատական տա կամ կանխակալ կարծիք հայտնել, որովհետև գործը նախաքննության փուլում է եւ չստացի, որ անմեղության կանխավարկած եմ խախտում իմ խոսքում, բայց այդ ամենը խոսում է նաեւ նախկինում եղած համակարգային կոռուպցիայի առկայության մասին եւ բողոքելը, որ այսօր մենք ունենք, ասենք, վատ առողջապահական համակարգ կամ վատ ջրամատակարարման, չգիտեմ, այլ համակարգեր, պիտի նայել, թե ինչու այդ համակարգերը չեն զարգացել, որովհետև երկիրը չի ունեցել հնարավորություններ, թե ուղղակի հնարավորությունները վատվել են բոլորովին այլ ուղղությամբ։
Առողջապահության հանձնաժողովի անդամի խոսքով կորոնավիրուսի պատճառով տարբեր մարզային հիվանդանոցներ այցելած շատ քաղաքացիներ ցնցվում էին, տեսնելով այդ հիվանդանոցներում տիրող վիճակը։
Խղճուկ վիճակներին բախվել է, նրանց մոտ շոկ էր առաջացել, մինչդեռ դրանք տարիներ շարունակ այդ ոլորտը անտերության մատնելու և ոլորտում որևէ ներդրում չանելու հետևանք էին։
Արդյոք հիմա կոռուպցիան վերացել է առողջապահական համակարգից, հետաքրքրվեցինք պատգամավորից։
Այն, որ երկրում համակարգային կոռուպցիա որպես այդպեսին չկա, դա միանշանակ է և որևէ մեկը չի կարող ասել, որ իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին հովանավորում են կամ նրանց թողտվությամբ ու գիտությամբ են որոշակի կոռուպցիոն դրսևորումներ լինում։ Ասել, որ կոռուպցիա ընդհանրապես չկա կամ կոռուպցիոն դրսևորումները վերացել են, զրոյացել են, դա իհարկե պարզունակ միտք պիտի լինի, որ հնչեցնեմ, բայց կարևորը, թե իշխանությունը ինչպեսի քաղաքական կամք է դրսևորում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաշթարակում խնամակալների կողմից դաժան բռնության զոհ դարձած մանկահասակ երեխաներն ապաքինվել են ծեցի մկնդերի հետևանքներից և դուրս գրվել հիվանդանոցից, տուն այլևս չեն վերադառնա։ Առայժմ նրանց խնամքը կհոգան հայաստանյան մանկատներում։ Ինչ այդ հիշեցնենք, բռնության հետևանքով մահացել էր ընտանիքի ամենափոքրիկ երեխան, ապա մկնդեղի թունավորումից նրանց մայրը։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
19-օր Մուրացյան համալսարանական կլինիկայում անցկացնելուց հետո խաշթարակցի երեխաները 5 եղբայր ու մի քույր տեղափոխվում են Երևանի մանկանտուն։ Լավ էր այստեղ միջանցքում աշխուժ պտտվում էր քույրը։
Որտեղ ամեն ինչ ուտում ենք։
Հիվանդասենյակում խառը իրավիճակ է, իրերն են հավաքում, հիմնականում նվեր ստացած խաղալիքներ։ Փոքրիկները կամավորների կրկին են, մեծերին էլ չեն ասել, թե նրանց ուր են տեղափոխում։ Միայն 9-ամյա Նարեկն էր գլխի ընկել և շատ անդրամադիր էր։
Մեզ մանկատուն են տալու։
Այստեղ էր նաև երեխաների տատիկը, Էմա Հակոբջանյանը, նա մանկատունը լավ լուծում է համարում, եթե ստացվի, հետո էլ Իջևանի մանկատուն տեղափոխեն, իր համար ավելի հեշտ կլինի։
Ինձ այդպես հարմար է, որ կարողանամ երեխեքից շուշուտելի շփվեմ, բայց Նարեկը լացասնում է ինձ,
Հակոբջանյանների ընտանիքում, ինչպես հետո պարզվեց, մկնդեղից բոլորն էին թունավորվել։ Վեցամյա Սերգեյը Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում, այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացավ։ Բռնությունն էր պատճառը, թե թունավորումը քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցված։ Մեղադրանքի առաջադրվել երեխայի պապին ու հորաքրոջը։ Վեցամյա Սերգեյի մայրն էլ 3 է մահացել։ 28-ամյա Անուշը խաշթարակից արգանդային արունահոսությամբ տեղափոխվել էր Միքայելյան վիրաբուժական կենտրոն։ Բժիշկները հաստատել էին արյան մակարդելիության խնդիր, այսինքն թունավորման հետևանք։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ կինը Իջևանի բուժկենտրոն էր տեղափոխվել, այնտեղից Սևանի հոգեբուժարան։ Բժիշկները շեշտում են, մկնդեղային թունավորման դեպքում երկարատև հակաթունային թերապիա է անհրաժեշտ։ Արդյոք հոգեբուժական հաստատությունում կինն ստացել է այդ բուժումը։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, ուղեկցող էպիկրիզում նման ցուցում չի եղել։ Մանկատուն տեղափոխվող երեխաների դեպքում էլ անհրաժեշտ է բուժում, շեշտում է համալսարանական կլինիկայի բանության բաժնի ղեկավարը։
2 շաբաթվա ընթացքում շարունակական ստացել են հակաթունային թերապիա, մակարդելությունը կարգավորող դեղամիջոց, որը պետք է շարունակեն ստանալ անգամ դուրս գրումից հետո, որտեղ արնետների դեմ այդ հակամակարդիչ դեղամիջոցը ունի երկարատև ազդեցություն և անհրաժեշտ է, որ երեխաները բոլորը և ընդհանրապես ընտանիքի մնացած անդամները ու մոտ որ եղել է կոագուլոպաթիա, բոլորը վերահսկվեն արյան արյունաբանական կենտրոնում։ Եւ
եթե տան փոքրերը մկնդեղի կարմիր հատիկները որպես կոնֆետ են ծամել, ապա մեծերն ինչու են թունավորվել։ Թորներին այցի եկած տատիկի կապտուկները տեսնելով Մուրացյանի բժիշկները հետազոտել տեսել են, նա էլ մկնդեղային թունավորում ունի։ Օգոստոսի 18-ին ձերբակալված, ապա կալանավորված պապը 10 օր թունավորված եւ անազատության մեջ է եղել, ապա ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել Արմենիա Բուշկենտրոն։ Տիկինեման պնդում է ամուսնու թունավորման հավանականության մասին իրավապահներին ի սկզբանե է ասել։ Թունաբանության բաժնի ղեկավարը ենթադրում է, տան մեծերը հավանաբար թույնի դոզան ստացել են սննդի միջոցով։
Տատիկը շփվել է այդ թույնի հետ, թույնը նաև մաշկի միջոցով կարող է ներծծվել, ինքը թույնը շփվելուց հետո ձեռքերը չի լվացել եւ դա կարող է պատճառ դառնալ։ Եվ բացի այդ ասում են, որ մկները այդ թույնը ուտելուց հետո նկուղում ձուկ է դրված եղել ապխտած, որը մկները կրծել էին, եւ հետո այդ ապխտած ձուկը ընտանիքի բոլոր անդամները կերել էին։
Հոգեկան առողջության ու զարգացման խնդիրներ ունեցող մեծահասակների խնամքին մնացած երեխաներն այժմ ունեն այլ կարգավիճակ, նրանք առանց ծնող ական խնամքի են, նրանցից հրաժարվել են ծնողները եւ խնամակալ տատիկը։
Դեռևս որթեգրման ենթակա չեն, որովհետեւ ծնողները չեն համաձայնել որթեգրման գործընթաց սկսելու։
Սոցապնախարարության մամլոքարտուղար Սոնա Մարտիրոսյանն ասում է, պետք է այնպես անեն, որ քույր եղբայրներով միասին մնան, մանկատունը սակայն լավ լուծում չէ։
Ամենաքննարկող տարբերակը իրենց համայնքում խնամատար ընտանիքներում երեխաներին տեղավորելն է։ Խաշթարակում կամ կից համայնքներում, որպիսի երեխաները գոնե իրենց տանը մոտ լինեն եւ տատիկին մոտ լինեն։
Երեխաները հիվանդանոցի միջանցքում տեսան 1 տարեկան եղբորն ու բառացիորեն փոքրիկի գլխին լցվեցին։ Փոքրը իրենցից մոտ 20 օր առանձին է եղել, կարոտել էին, գրկել ատամիկներն էին ստուգում, փորձարկում, արդյոք արդեն քայլում է։ Հիվանդանոցի բակում մեքենան երկար է սպասում։
Արտյոմնա, Մինա Նիկա, Մինա Մարկա, Մինա Սերգոն, Մինա Լարտյոմ։ Մեկն էլ ես։
Բանայիրի Նիկա Մարկա։
Մեծերը տղամարդավարի հրաժեշտ են տալիս համալսարանական հիվանդանոցի անձնակազմին։ Փոխտնօրեն Ասոյանն է նրանց ամենօրյա անկերը եղել, մանկատուն ուղևորվող մեքենայում է, բայց Նարեկի տրամադրությունը ոչ ոք փոխել չի կարողանում, նույնիսկ տատիկը։ Խաշթարակի ողբերգությունը, որ պայթեց օգոստոսի կեսին սկզբում ծեծված 6-ամյա երեխայի ապա թունավորումների մի ողջ շղթայով շարունակվում է։ Տան մահացած հարսը, ծանր վիճակում գտնվող պապը եւ երեխաները, որ իրենց գյուղն ու տունն են ուզում։ Դեպքը դատապարտեցին ու մտահոգվեցին բազմաթիվ կառույցներ, կերատեսչություններ, իսկ դեպքը շարունակվում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին հանրության քննարկման թեմա է դարձել ամուսնալուծ վաստնողների կողմից երեխայի խնամակալության հարցը։ Օրենսդրական բացի պատճառով երեխան հայտնվել է հոր եւ մոր հերակա հրապարակային բանավեճիկի զակետում, թեմային խառնվել են իրավապաշտպաններ, օմբուդսմենի գրասենյակը, իրավապահները, սակայն կարծեք թե այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում իրենց անելիքները։ Նրան Աղալեչյանի ռեպորտաժը։
DJ Վակտինա կեղծան վամփ հայտնի Արուսյակ Մկրչյանն իր Facebook քանեջումը հազանգում է, արդեն 4 օր է հոր մոտ գտնվող իր անչափահաս երեխայից լուր չունի։ Արուսյակի պնդմամբ հոր հետ վերջին հանդիպումից հետո երեխան հիվանդ է վերադարձել եւ դեռ ամբողջովին չապակինված հայրակրկին տեսակցության նպատակով տարել է նրան։ Դրան հաջորդել է հոր զանգը, թե երեխայի ինքնազգացողությունը լավ չէ։ Այս խոսակցությունը Ստարուսիկ Մկրչյանի կիսատ է մնացել։ Հայրն անջատել է հեռախոսն ու առ այսօր նրա հետ կապ հաստատել չի հաջողվել։ Մայրը պնդում է, երեխան ծնված օրվանից առողջական խնդիրներ ունի։
Ասում եմ, երեխան իրար հետևից հետ է տալիս, վատ է առանցքում, սենց է եղել, ասում եմ, չէ, ես լիարժեք առողջ չէր, բայց ես ինքս կխնամեմ, հեռախոսը անջատում է։ Փաստաբանի միջոցով ներկասում է, որ 1 ժամվա ընթացքում կբերի։ Զանգահարում եմ իրեն, երեխան ավերսում, երեխան ասում է, մենք հյուր ենք գնում, ասում ոչ հյուր ենք գնում, բա պետքա գայր, դու լավ ես, չէ՞, որ պետքա գաս խնամեմ, բա։ Չէ, պապան ասել է, որ պետքա հյուր գնանք, հայրը վերցնում է եւ ասում է, որ եթե զգամ շատ վատանում է, նոր այդ ժամանակ կբերեմ։ Ես իհարկե բնականաբար ջղայնանում եմ, ասում հենց հիմա վերում ես երեխային, անջատում այն վրա։ Եվ այդ պահից սկսած ոչ մի ինֆորմացիա, չեմ կարողացել ոչ երեխայի հետ կապնվեմ, ոչ հոր հետ կապնվեմ։
Արուսիկ Մկրչյան Ազատությանը պատմեց, որ 2 անգամ ոստիկանություն է դիմել, այսօր նաև իրենց վարչական շրջանի խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմին է ահազանգել, մտահոգություն հայտնելով, որ երեխայի առողջությանը վտանգ է սպառնում։ Մինչ Արուսիկ Մկրչյանն արդեն մի քանի օր ահազանգում է, որ լուր չունի որդուց, երեխայի հայրը Ռուբեն Խաչատրյանը միայն այսօր է իր Facebook-յան էջում գրառմամբ հայտնել. Երեխան լիարժեք առողջ է, գտնվում է իր հոգացության ներքո։ Հնգամիա որդուս հետ խաղալիս որպես կանոն չեմ հետևում սոցցանցերում տարածվող լուրերին։ Ստահոտ երևույթներն իմ հետաքրքրության շրջանակից դուրս դուրս են գրել է Խաչատրյանն ու հավելել, եթե շրջանառվող լուրերը իրականության հետ աղերս ունենային, ապա հարցն իրավական հարթակ տեղափոխված կլիներ։ Կենտրոն վարչական շրջանի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինն այսօր է ստացել Արուսիկ Մկրտչյանի դիմումը։ Վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի պետ Արամ Մարտիրոսյանն ազատությանն ասաց, դատարանում դեռ քննվում է երեխայի բնակության վայրի սահմանման հարցը։ Այս գործի շրջանակներում երեխայի մոր տնային պայմանների ուսումնասիրությունն իրենք կատարել են, բայց մի քանի անգամ հորտուն մտնելու իրենց օրինական այցերը ապարդյուն են եղել։ Այսօր նույնպես դա նրանց չի հաջողվել։
Այցելությունը կատարվել է աշխատակցի ու կապիտանի կողմից Ռուբեն Խաչատրյանի բնակարանի այդ պայմանների ուսումնասիրություն կատարելու համար։ Դուռը փակ է եղել, ոստիկանի եւ աշխատակցի հորդորներին դուռը բացելու որևէ արձագանք չի ստացվել։
Գուցե ուղղակի տանը մարդ չի եղել, ոչ թե խոչընդոտվել է։
Գուցե եւ, քանի որ խոչընդոտվելու կամ առնվազն չհամագործակցելու մասով մեր մտահոգությունը կանգնում է նրանում, որ այսպիսի այցելություններ այս դատական գործի շրջանակներում մի քանի անգամ ա եղել։ Նաև հեռախոսազանգերի միջոցով ենք փորձել կապվել, սակայն այդ հեռախոսազանգերը անպատասխան են մնացել։ Օբյեկտիվ ենթադրությունը, որ որոշակի միտում կա այս մասով մեր գործողությունները իարժեք իրականացնելու հնարավորությունից զրկելու մասով։
Խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի լիազորությունները խորհրդատվական կարծիք հայտնելն է դատարանին։ Արամ Մարտիրոսյանն ասաց, ամփոփելով իրավիճակը, իրենք կներկայացնեն կարծիք դատարանին։ Ռուբեն Խաչատրյանը մեր զանգերին նույնպես չպատասխանեց, իր Facebook-յան էջում գրել էր, մանրամասն էլ հարկ չի համարում հարցազրույցներ տալ նույնպես։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը սեփական նախաձեռնությամբ այսօրվանից կզբաղվի այս դեպքով։ Միջ աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Մարինա Ավակյանն ազատությանը փոխանցեց, այսպիսի դեպքերը լայն տարածում ունեն, երբ ծնողներից մեկը երեխայի հետ տեսակցելու խնդիր է ունենում։ Եթե դեռ դատարանի որոշում չկա, խնամակալության հոգաբարձության մարմինն է միայն իրավասու զբաղվել խնդրով։ Ավակյանի պնդմամբ այս դեպքում երկու ծնողներն էլ հավասար իրավունքներ ունեն։ Ըստ ՄԻՊ աշխատակցի ընդհանուր առմամբ իրենց վերլուծությունները ցույց են տվել, որ առհասարակ օրենսդրական բաց կա երեխայի լավագույն շահը գնահատելու բավարար գործիքակազմ ու պատշաճ վերապատրաստում անցող մասնագետների կարիք կա։ Ըստ զրուցակցիս խնդիրը գրեթե նույնն է անգամ դատական ակտից հետո։ Այստեղ էլ ԴՀԿ-ի հետ է նույն սցենարը կրկնվում։
Խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների կողմից, երբ որ արդեն նկայացվում է համապատասխան եզրակացություն ու երեխայի բնակության վայրը որոշելու, երեխայի հետ միջնորդի տեսակցության կարգը որոշելու մասով, նաեւ խնդրահարցային, որ հաստացի իրավական առումով հնարավորություն չկա, ասպեսած հարկադրանքի ուժով պարտավորեցնել այս որոշումների կայացմանը, եւ ստացվում է այնպիսի իրավիճակ, որ ծնողը ստիպված է լինում արդեն այս եղանակով չկարողանալով ապահովել իր երեխայի շփումը եւ տեսակցությունների կայացումը դիմել դատարան։ Այս բոլոր գործընթացները բնականաբար բավականին երկար են տևում եւ ստացվում այնպես, որ ծնողը երկար ժամանակով զրկվում է իր երեխայի շփվելու նրա խնամքն իրականացնելու հնարավորությունից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցը ծնողներին հորդորում է ցանկացած դեպքում հիշել երեխայի լավագույն շահի մասին, ծերմպահ մնալ անչափահայ երեխայի լուսանկարները տարածելուց, առողջական խնդիրների մասին մանրամասն տեղեկություններ գրելուց եւ այլն։ Մարինե Ավակյանը թեև ըմբռնումով է մոտենում, որ երբեմն ծնողներին այլ ելք չի մնում, քան հրապարակապ հայտարարություններ անելը, հատկապես երբ մտահոգությունները հենց երեխայի առողջական խնդիրներով են պայմանավորված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը Լեռնային Ղարաբաղից է։ Հերոսը երկարամյա փորձառություն ունեցող սակրավոր Էրիկ Վարդանյանն է։ Նա միացել է վերջերս Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտարականազերծման կենտրոնին։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների հետևանքով ականապատված տարածքների մաքրումը տարիներ շարունակ իրականացնում էր Հալո Թրասթ միջազգային կազմակերպությունը։ Կառույցի գործունեության սահմանափակումների ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշեց սեփական միջոցներով շարունակել տարածքների մաքրումը։ Զերծումը Սարգիս Հարությունյանն է շրջել սակրավոր Էրիկ Վարդանյանի հետ եւ ցանոթացել աշխարհի թերևս ամենավտանգավոր այդ աշխատանքի ընթացքին։
Սալոբրանյանի մեջ առանց մասկաշիլի հետ վեշինա իրավունք ունեն դաշտում աշխատի։ Քինա գործի։ Դավաստը սկսինք։ Որ կարավայլան մինեքը ստեղ դերվելա 92-93 թվին։ Վասնավոյլի այդ ուղղտեր դուց ուտիա։ Համ հայ ընտիրյասնա, համ թուրքի, այսինքն ստենա տարածքները կա, թուրքերը առաջ կացավ, հետո հայանը հունստի կեցավ, պոստեր ընտիրյաշտեղ պոստ ընտինյամ առաջը մինապատվումա։ Հիմա այդ տարածքին լոխնա մեր ձերիքին, թուրքի մոտ մինա չկա, շտղանինի, որ հետև անտի տարածք չունե գարավասնի, սաղ մեր ձերիքին ա տարածքները բանակից եկալամ գործ պեն չիլար ունելի, ու այս գործը ոնց վերպեց վաղա մտալըք տղ, դուրս այկալ այդ գործը, ու առաջինը հասկանալի ապողոն տամքը ընտանիք պահելի հետի, իսկ հնդի գումանիտարին արգանիզացյա մեր հողերը մաքրմանք, մուկ շատ դաշտենքլի մաքրավ, մեր ժողորդին կմյակի կանա մեր ազգին հետի ինկանամ այս գործը, դե ծնողա, վախմա, ապասնի գործը, բայց դե ինչ, ես տավե որոշալամանին պիտի անի, Հոսքի Ղարաբաղ ավշտեղ կյամըք շտեղմանը կյամ, դե շատ տարասկներ մաքրանը, իմ գործսա, ես հետ գործն ու սվերալ հետ գործն ու անը, ես ապտում ու ես սվերման պիտի պարակսյանալ ինը, ես պիտի մանդրաժ ինի, ես լարվի ոչ մի բան, իրա գործը որպես պարի չոտկի անի, պմայն երկուս, առաջին մինաս հետ այլ վերհանալ, 2002 թվին, խոբ ինգի դամ, դե են վաղ տտի կար էլ չմասիմ, հա, ինձ հետի զարամպեն այլ, համուխացալամ է մինայն չարա, պերվի մինաս այլ Բայց վախ պենտի վերասմոս վավշի չկա, ասում սովորական գործլի արդեն, ուտի ես 20 գործաներ էլի։ Չէ, գործը փոխելի մասի չեմ մտածել, որ գործը կանամ անպայման պիտի մասկա ու ժիլետ հակավա, սապերը պիտի կենալի ստրան, վերզ աշիտանա, պամայնից 100% պահամա, լա մացիրյալա, եթե ինչ-վեր մի բեն պայթի ասկոլ կերեք մեն, սախ պահելու այլի, ոնաստալու չի, աշկերիտ կլխիտ պգիտ, մերտինումս ասիք ստիգի պիտի, ու ժիլետնել կեցին մենակ ես չի էլի, եթե հանգերետ վիրավորոմա, հանգերետ զողոմա, տա շատ պիսա, ամենավատնա էլի կարլի ասաց, բայց ինչ մտածեմ, գիտեմ, առաջի օգնություն ունա, անամաս տանում բալնիցան, սիգնալը վերտամա, ակապշոն է, երկաթաթաչ է, մու գիտում չկե, ինք հինա գետնի տակ, փորում ես, կարողա մինա լինի, կարողա երկաթուսը ուրական լինի, մի հատ նականեշնի կմջարա, շուտի գործնելիս, նականեշնիկը, են առաջվան ետը պենա վերտխման, որ հատ տեկտի էլի, 80-100 հատ տեկտի, այդ ես լի եթե հրացինի, այշե որամին 100 հատ մարդիկյան կալի պրկավս, դետի, ինչքան լինի պիտի մեր հողերը մաքրենք, մեր տարասները պիտի մաքրենք.
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո.